post dudek kvinjaraj klopodoj la pola lingvo en Litovio de nove aperis dum la nunjaraj abiturientaj ekzamenoj. 770 liceo diplomitoj subiĝis al la ekzamenoj pri la pola lingvo kaj literaturo. Tiel la ekzameno pri la pola lingvo reakiris la rangon de la ŝtata ekzameno en Litovio kaj la akirota poentado estos konsiderita dum la studentigaj ekzamenoj pri la pola filologio en litovaj altlernejoj. Ekde 1990 laŭ decido de la tiama litova klerikministro, la rango de la abiturienta ekzameno pri la gepatra lingvo estis malaltigita al la rango de nedeviga lerneja ekzameno. La rilata ekzamen poentado ne estis do konsiderata, kiam gejunuloj celis studojn pri la pola filologio en la litovaj universitatoj. Malgraŭ la tiama akra reago de la pola socio kolektinta kelkdek mil subskribojn ĉe la peticio al la litova registaro pri nuligo de la decido kaj multmil membra publika protesto, la litova registaro ne ŝanĝis la situacion. Dum la sekvaj jaroj, la problemo de abiturienta ekzameno pri la pola lingvo estis levata de la pola flanko dum ĉiuj renkontiĝoj pri klerigo en Litovio kaj en polaj litovaj oficialaj interparoloj. Nur en 2019 la klerikministroj de Litovio kaj Pollando subskribis deklaracion kiu premisis la reanalizon de la situacio, kaj unu jaron poste estis subskribita horaro pri la envivigo de la projekto, ke de nove la abiturienta ekzameno pri la pola lingvo en Litovio okazu sur la ŝtata nivelo kaj ĝiaj rezultoj estu konsideritaj dum la studentigaj ekzamenoj al la fakultatoj pri la pola filologio en Litovio. En Litovio estas ĉirkaŭ 70 lernejoj kun la pola instrulingvo, kiujn frekventas pli ol 12.000 lernantoj.